Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 8-nji maýy Gepleriň duşanyny ýogyny. Gepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadym täzeliklerini bilen, olar bilen telemen ýogsun anly urgan tanış edýär. Fransiýada 7-nji maýy güni ýerden ýurdun öz Ýewropa bileleşigini näki öňdewarjy ornuny saklaýanlygyny ýa-da Frexit ýoluna düşýänligini aňladyp biljek ses berişlik prezident saýlawlarynyň 2-nji aýgytly tapgyry başlandy. Merkezçi kandidat Emmanuel Macron Ýewropa bileleşiginiň tarapyny tutýan kampaniýa geçiren bolsa, immigrasiýa garşy bolan milletçi Marine Le Pen Fransiýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagyny we Ýewropalygyny taşlamagyny isleýär. Bu saýlaw keskin iki bölünüşlük kampaniýasynyň kulmi Nasiýon okudy bolup 48 ýaşyndaky Le Pen 39 ýaşyndaky Macrony islam fundamentalizmine we Fransuz döwletine awanyan beýlik potensial howplara ýumşak garaýan bir elita sökmüne häsiýetlendirdi. Le Pen'in yeketak strategiyeti Macron'u zeper yetirmekten, onu çemileşmeler ve siyasatları Fransız için hoplu globalist kandidat edip görkezmekten ibaret deyip, Avrupa siyasatını öğreneyen European Institute'nun direktörünün ornatarı Martin Michelot, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'na etti. Odalki Investisiýa bankeri Macron prezident saýlawlarynyň 23-nji aprelde geçirilen birinji tapgyrynyň bäri pikir soraşmalaryda öňdeligi eýeläp gelýär. Ol prezidentlik kampaniýasynyň soňky gününde 5-nji maýda geçirilen pikir soraşmalaryda saýlawçylaryň 62%iniň gorlugyny alan bolsa Le Pen ses berjileriň 38%iniň gorlugyny aldy. Nigeriýa 2014-nji ýylda Boko Haram tarapyndan alınıp gaçylan 200-den gowrak mektep okuwçusynyň 82-siniň azat edilendigini aýdýar. Okuwçy gyýdylar ekstremist toparyň agdasy bolmakda guman edilýän tutsaklaryň azat edilmegi netijesinde ýeterlikden boşadylypdyr. Hökümetin 7-nji maýda ýaýradan beýanaty Çibok mektep okuwçylarynyň bir gün özel azat edilenini barada habaryň ilkinji resmi tasdiklanmasy boldy. Emma beýanatda Boko Haramyň agdasy bolmakda guman edilýänleriň näçesiniň türmeden boşadylanyny aýdylmaýar. Nigeriýanyň resmiýleri Boko Haram topary bilen gepleşiklere Şweýsar hökümeti bilen halkara Gyzyl Has jemgyýetiniň kömek edenligini aýtdylar. Yetirlikten boşadılan gıyırlar 2014 yılın aprelinde Çibok şehrindeki mektepten alınıp kaçılan 276 gıyırın arasında uğurlandı ve ol gıyırların 57'si yetirlikten kaçıp tutulmağı başardı. Irak koşunlar İslam devleti ekstremist toparının kontrol altında olan onlar sırayeti evakuas edip Günvatar Moslu'nun demirgazık çetine kol öyleyer deyip harbi terkerdeler aydiyar. Harulaştırılan federal polisiyanın başlığı Rayet Çakır, 6-cı mayda öz koşullarının 3-cü mayda başlanan hücumden veri ekstremistlerden 500 metr çemes teritoriyanı izin alıp, Mosul'un Demirgalık Günvatarındaki Al-Haramat etrafının içine, İslam devlet toparının kontrolluğundaki yere tarap ilerlendiğini aytti. Bizim uyuşlarımız Al-Haramat'taki sögüş meydanından 10-lurca asuda adamı evakuas etti deyip olaydı ve günün devamını 10-lastin uğrak cengçinin öldürülünlüğünü hem sözüne koştu. Abasa'nın Ollugun akrak kuyuşlar Mosul İslam devleti toparının sövüşçülerinin taplama uğruna sövüşyarlar buyur. İslam devlet toparının Irak'ta sonku meskeni olup duruyor. Rim Papası Francis Amerikan harbularını İngulü yadra del partlayacağını bombaların enesi ve atlandıranlıklar için tankıyt etti. Ol eneliğin zanalgıç yara gülen yanaştırılmalı değerliğini sözüne koştu. 6. mayda Vatikan'da studentlerin önüne çıkış eden Pop bu bomba berilen adi işlerini özünün utanınlığına etti. Ene ömür veriyar, ol neyarsa olsa ölüm getiriyar, biz olsa onu ene deyip ahatlandırıyar, bu ne morluğu deyip Francis soradı. Abasa'nın Haruhova uyuşları resmi taydan GBU 43 deyip ahatlandırılan bombani geçen ay gün Noğur Oğansan'ın İslam devleti ekstremist toparına karşılandı. Türkmenistan'ın Türkmennevit devlet kanserinin hünermenleri Kadaryaka sevitinde yerleşen Uduyunada da Tevi'yi kadın ören olu bayi yatağın açtılar deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu havar veriyar. Nesirin maglumatına göre Türkmen Nevit'in bürokçuları Türkmenistan'da ilkinci gedek çunluğu 7150 metre den olan kuyunun bürokçu işini tamamlaptır. Deslapka taplamaları göre hedir kuvatta kuyunun önüm merceliği gece günlüğüde 500 bin kub metre tevigi gada ve 150 tonlu gaz kondensatını baravar deyip havarda ediliyar. Gaz gorlar oyuncu dünyada ikinci orunda duruyan kalkınç gaz yatağına ev olan Türkmenistan, İngul gaz alcısı olan ortiyeti yitirenden son esasan Hıtay ülen kalıp, dışarı yurt puluna meyatet çeğdaya düştü deyip ekspertler aydiyarlar. Türkmen hükümeti Kadar'ın üstünden Avrupa, Uganistan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı gaz satmak isteyer. Ama bu isteğin haçan amalı aşağı belli olmanı alıyar. Siz havarlar dinledin.